Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa Marekani. Tuanzie Afrika Mashariki. Shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO limeendesha programu ya kutoa mafunzo ya stadi za kuendesha biashara kwa jamii zinazohifadhi wakimbizi, hususan wakazi wa Kakuma, kaunti ya Turkana nchini Kenya, kwa kutambua changamoto za maendeleo zinazokabili jamii zinazohifadhi wakimbizi kufuatia ujio wa wakimbizi. Taarifa kamili na Grace Kanaia.
Mike Emria, I'm the youngest business.
Huyo ni Michael Lemuria kutoka kaunti ya Turkana Magharibi, eneo la Kakuma, na yeye ni mfanyabiashara mdogo kabisa katika eneo hilo na ni mmiliki wa kampuni ya ujenzi na uwasilishaji wa bidhaa. Tayari yeye amepata mafunzo muhimu ya ukuzaji biashara kutoka kwa ILO.
Last year when we had a contract with the ILO.
Mwaka jana wakati tulipata ajira kutoka kwa ILO kupitia taasisi ya Kenya ya barabara na teknolojia ya ujenzi KHIBT, tulijenga barabara kutoka A1 hadi kituo cha Luma. Tulipata mafunzo kwa wiki 3 kutoka kwa ILO na KHIBT, na tulifundishwa ni namna gani tunaweza kukarabati barabara kwa kutumia nguvu kazi ya watu hapa badala ya kutumia mashine.
Instead of using machines.
Aidha walipatiwa mafunzo kuhusu kufuatilia fedha kwa kufanya hesabu za biashara ili kutofautisha matumizi, faida na hasara katika biashara.
Initially when we get a contract.
Awali wakati tulikuwa tukipata tenda na kulipwa, hatukufanya hesabu ya kufahamu faida ni ipi na tulichukua malipo yote kama ni faida, lakini baada ya mafunzo tulipata uelewa kwamba tunahitaji kutoa matumizi na faida, na hata katika faida hiyo jinsi ya kusimamia fedha zetu.
Our finance.
Lakini hali sasa imebadilika, kwani Emuri amewekeza kiasi cha faida katika duka ambapo anasema
we open our minds.
Tumepanua mawazo yetu, na ndio maana katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo tutakuwa na duka kubwa zaidi, kwa sababu tumepewa mafunzo na tumewezeshwa ili kupanga kwa ajili ya mustakabali wetu, na sio sasa tu, ili wakati ILO na KHIBT wakija tena watashuhudia mabadiliko na kuona kwamba waliwezesha watu wa Turkana Magharibi.
Empowered some people in Turkana West.
Bado tupo Afrika Mashariki, ambapo wakati hatua kubwa imepigwa katika kuondoa na kutegua mabomu yote ya kutegwa ardhini na mabaki mengine ya vifaa vya milipuko katika vita nchini Sudani Kusini, baadhi ya jamii za nchi hiyo bado ziko hatarini kutokana na uwepo wa mabomu hayo. Moja ya jamii hizo ni Gondokoro, karibu na mji mkuu wa Juba, ambapo kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya huduma za kutegua mabomu ya kutegwa ardhini UNMAS, kazi kubwa inaendelea kuyaondoa kabisa mabomu hayo. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Katika jamii ya Gondokoro, sasa maisha yameanza kurejea kawaida baada ya muda mrefu watu kulihama eneo hilo lilokuwa uwanja wa vita. Mabomu ya kutegwa ardhini yamekatili maisha ya watu na kuacha wengine wengi na vilema vya maisha. Mwaka 2016 vita viliposhika kasi, na wengi wakafungasha virago na kuliacha tupu, hadi pale ofisi ya UNMAS ilipoamua kulivalia njuga swala la kuondoa na kutegua mabomu yaliyokuwa yametegwa ardhini na vilipuzi vingine vya mabaki ya vita, hatua iliyotoa fursa kwa jamii hii kurejea makwao na kuendelea na maisha. Hata hivyo, kutokana na ukubwa wa jamii yenyewe, bado kazi inaendelea. Eline Cohen ni kaimu mkurugenzi wa ofisi ya UNMAS na ametembelea eneo hilo kutathmini hatua zilizopigwa.
And here to understand.
Niko hapa ili kuelewa hasa jinsi operesheni ya kulinda amani ya UNMIS na mamlaka ya kitaifa ya utekelezaji wa uteguzi wa mabomu ya ardhini wanavyoshirikiana ili kuhakikisha kuwa jamii zinazoishi katika eneo hili zinaweza kutumia ardhi hii kwa kilimo na ufugaji wa ng'ombe. Ninatumai kuwa barabara wanayotaka kutumia imejengwa kwa usalama, na kwa ushirikiano yataondolewa mambo ya kutegwa ardhini ambayo yalijitokeza kwa njia ya kushangaza na tukayabaini miaka kadhaa iliyopita.
Came to the surface and came to our attention a couple of years ago.
Kuondolewa kwa mabomu hayo katika barabara kuu ya Gondokoro kutaruhusu makampuni ya ujenzi kuendelea na shughuli zao, wafugaji kurejea katika makambi yao, wakulima kurejea mashambani, na watu wote kurejea katika maisha ya kawaida. Jukuchi Barach ni mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya uteuzi wa mabomu ya ardhini Sudan Kusini, NMAA, anasema
Kama kuna mabomu ya kutegwa ardhini, hakuna mtu atakayekuja katika eneo hili hadi tuhakikishe kuwa yameondolewa. Hii ndiyo sababu tunafurahi sana tunapopata usaidizi kutoka kwa UNMISS, UNMAS na jumuiya ya kimataifa ili kufanikisha mradi huu na watu waweze kutembea kwa uhuru katika eneo lote hilo.
Mabomu ya kutegwa ardhini na vifaa vingine vya mlipuko bado vinafanya maeneo mengi ya Sudani Kusini kuwa hatari kwenda. Na hilo linaathiri kila kitu, kuanzia kilimo, ugawaji wa misaada ya kibinadamu hadi raia kurejea katika nyumba zao baada ya kukimbia machafuko na mafuriko.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Hapo baadaye tutaelekea mashinani na tutabisha hodi nchini Ukraine kuangazia athari za vita kwa wakulima na Umoja wa Mataifa unavyowasaidia. Lakini kwa sasa tupate makala kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo Philbert Alexander wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa ameingia katika mitaa ya Dar es Salaam na kuzungumza na baadhi ya wasichana na wanawake kuhusu namna wanavyouelewa usawa wa kijinsia.
Naitwa Devota Mruma, ni mwanamke mjasiriamali na mama wa mtoto mmoja.
Unaelewa nini kuhusu usawa wa kijinsia?
Usawa wa kijinsia ni hali ya kuwa sawa baina ya mwanamke na mwanaume katika kila maamuzi na nyanja mbalimbali za elimu, afya na jamii inayomzunguka.
Unafanyaje kuhakikisha usawa wa kijinsia unakuwepo katika familia au hiyo jamii inayokuzunguka?
Kwenye familia ninahakikisha kwamba kila jambo linalotokea na linalohitaji maamuzi, jinsia zote zinahusika. Awe mwanamke au mwanaume anahusika katika kutoa maamuzi, kutoa mchango na kuhakikisha tunafika mwafaka kwa pamoja. Na katika jamii inayonizunguka ninahakikisha mtoto wa kike au wa kiume hakuna anayebaguliwa. Katika elimu, kama ni watoto wa ndugu, na hakikisha wanaenda shule wawe wa kike au wa kiume, na kuwashauri watu wenye watoto wa jinsia zote na familia ihakikishe wote wanapata haki sawa.
Asante. Na wewe unaitwa nani?
Kwa majina naitwa Rodia Kizesto, ni mwanafunzi wa sekondari kidato cha kwanza.
Unaelewa nini kuhusu usawa wa kijinsia?
Usawa wa kijinsia ni hali ya kuwa na haki sawa katika maamuzi au kupata huduma baina ya mwanamke na mwanaume.
Unafanyaje kuhakikisha usawa wa kijinsia mkiwa darasani au sehemu nyingine?
Ili tuweze kuwa sawa na wavulana, inabidi kwanza tujue haki zetu kwanza. Pia tuwe na msimamo katika kufanya maamuzi na kudhubutu, tusisubiri na kubaki nyuma. Tukitegemea wavulana wafanye kwanza hata kama kazi ni ngumu. Kwa hiyo lazima tuoneshe kwa vitendo uwezo wetu wa kifikra na kimaamuzi.
Kwa majina naitwa Susan Victor Sylvester, mimi ni mjasiriamali wa catering. Usawa wa kijinsia ni hali ya kuleta usawa kwa jinsia zote mbili.
Nini manufaa ya usawa wa kijinsia katika maendeleo ya jamii zetu?
Katika maendeleo ya jamii zetu, usawa wa kijinsia una manufaa mbalimbali. Cha kwanza, unasaidia kuinua uchumi wa familia. Kwa mfano, kwenye familia baba na mama wote wakiwa wanafanya kazi, inasaidia kila mmoja anaenda kutafuta, wanaleta kwa pamoja, inakuwa kikubwa na inasaidia kuwasogeza sehemu moja kwenda nyingine. Kwa mfano, labda kujenga, kuanzisha biashara ya familia na pia kuwapeleka watoto mashuleni. Na kitu cha pili, usawa wa kijinsia unapunguza migogoro katika familia. Hii ni kutokana na kwamba hakuna mtegemezi. Na migogoro huwa inatokea mara nyingi, unakuta mzazi mmoja ambaye alikuwa tegemezi akifariki. Kwa mfano, kwenye familia baba tu ndo alikuwa anafanya kazi na mama alikuwa anakaa tu nyumbani, hata alikuwa hana biashara. Ikitokea baba akifariki, muda mwingine ndugu wanakuja wanaanza kumlagai yule mama, manake anakuwa hana uelewa, hana elimu, na inatokea migogoro ya familia. Unakuta yule mama anabakiwa na watoto, hana hela kuwapeleka shule, wanaacha tenda kwenda shule, wanaanza kuuza vitu. Kwa hiyo inakuwa na ukakasi na migogoro katika jamii zetu pamoja na familia. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuwatia moyo wakina dada kwamba wanaweza, wasikate tamaa. Manake mwanaume anavyoweza kupata labda 100 kwenye hesabu, na yeye anaweza kusoma masomo ya science, na yeye anaweza. Mwanamke pia anaweza kufanya biashara, mwanamke pia anaweza akawa kiongozi. Kwa hiyo tuendelee kuijenga ile dhana kuanzia kwenye ngazi za familia, kwa mwanamke pamoja na mwanaume. Kazi ambazo mwanamke anaweza akafanya pia mwanaume anaweza akafanya. Hiyo itasaidia watoto kukua wakiwa na hiyo dhana, wote wanawake pamoja na wasichana, mpaka kufikia malengo yetu. Lakini pia kitu kingine ni kuwahusisha wavulana na kuelewesha hilo swala la usawa wa kijinsia ili waweze kuelewa na waweze kushirikiana. Hata kama mdada anajiona kwamba yeye ni dhaifu, lakini mkaka akimtia moyo kwamba hiki kitu kinawezekana, kama mimi naweza na wewe unaweza kukifanya, basi itatusaidia sisi kufikia pale tunapotaka kufika kwenye usawa wa kijinsia.
Shukrani sana Philbert Alexander kwa mahojiano hayo, na bila shaka siku nyingine utatuletea sauti ya wanaume nao tukisikia wanaelewa nini kuhusu usawa wa kijinsia. Na sasa ni mashinani, ambapo leo tunaungana na afisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, Pierre Vauthier, akisisitiza umuhimu wa kuwasaidia wakulima wa viazi walioathirika na vita kwa kuwapa mbegu.
It's absolutely crucial right now to help the farmers.
Ni muhimu sana sasa hivi kuwasaidia wakulima wakubwa lakini pia wadogo. Kwanza kwa sababu kutakuwa na ukosefu wa mapato baadaye, na bila shaka nchi haitaweza kupata chakula kwenye soko la kitaifa, na kunaweza kuwa na matatizo ya kupanda kwa bei. Lakini pia kwa sababu kilimo ni moja ya sekta kuu nchini Ukraine, kwa hivyo kunapokuwa na punguzo la uzalishaji kutoka kwa wakulima, basi nchi yote inaathirika. Kinachoshangaza ni kuona kile ambacho wakazi wa Ukraine wanafanya ili kurejea tena katika maisha ya kawaida licha ya hali ya sasa. Kinachoonekana sana ni kwa kweli uwezo wao wa kustahimili hali ya sasa, na hii inafanyika mijini lakini pia vijijini.
When you have a reduction on the production from the farmers, then it's all the country which is affected.
Shukrani sana Pierre. Bila shaka FAO na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa yataendelea kuwasaidia waathirika wa vita ya Ukraine. Naam, kibao hicho cha kioo cha msanii Angela akimshirikisha Harmonize kutoka nchini Tanzania ndio kinahitimisha jarida letu kwa leo. Basi tuungane tena kesho kwa jarida jingine. Lakini kumbuka, unaweza kuendelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia Twitter @habarizaun. Kwa habari za video kupitia YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lia Mushi. Nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Kio, kio, kicheka, mini tacheka na we.